Prevod sa poljskog na norveški jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford je dobro poznat kao institucija u čijem timu se nalaze prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za rad sa mnogobrojnim svetskim jezicima, a među njima su i stručnjaci čija specijalnost je poljski, to jest norveški jezik, te zahvaljujući njihovim profesionalnim veštinama i interesovanjima, možemo da uradimo i direktan prevod sa poljskog jezika na norveški, čime ćemo klijentima u velikoj meri olakšati obradu bilo knjiga i udžbenika, bilo članaka iz novina i časopisa, odnosno tekstova različite sadržine, te web sajtova i mnogih drugih internet materijala. Isto tako, naši stručnjaci su spremni da urade i prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za sadržaje iz oblasti marketinga, ali i da klijentima ponude redakturu onih materijala koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji. Ali to nije učinjeno prema pravilima, pa je neophodno ispraviti postojeće greške. Oni su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa poljskog jezika na norveški, a osim simultanog prevoda, vrše i prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni, te klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima koji se smatraju odličnim. Ova usluga uključuje obradu i najrazličitijih vrsta video, ali i audio materijala, tako da će prevodilac i sudski tumač da izvrše, pored ostalog, i direktan prevod sa poljskog jezika na norveški za crtane, igrane i dokumentarne, ali i za animirane filmove i reklamne poruke, odnosno zabavne, dečije, informativne i druge vrste emisija, kao i za serije. A tom prilikom klijenti kod nas mogu da dobiju i dodatnu uslugu, koja podrazumeva titlovanje obrađenih materijala, kao i njihovo sinhronizovanje. Posebno naglašavamo da svaki klijent koji ima potrebu za ovakvom vrstom prevoda može da nam sadržaje koje treba prevodioci i sudski tumači da obrade pošalje i putem maila, uzevši u obzir da se ne zahteva da dostavi na uvid originale, kao što je to slučaj kod prevođenja dokumenata. A dostavljanje obrađenih, odnosno prevedenih materijala, može biti urađeno na isti način, ako to klijentima odgovara. Kod dokumenata je stvar nešto drugačija, budući da klijenti prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju i njihovu overu, koju radi sudski tumač ovlašćen za ovaj posao, pa je zato zahtev da se dostave i originali na uvid. A to mogu učiniti na nekoliko načina, to jest odabrati onaj koji im najviše odgovara. To podrazumeva ili slanje preko Pošte Srbije, naravno preporučeno, jer su u pitanju originalna dokumenta, odnosno lično dostavljanje u jednu od poslovnica ili slanje preko kurirske službe. Kada je u pitanju preuzimanje obrađenih materijala i ono može biti izvršeno na onaj način koji klijentu najviše odgovara, s tim što je slanje prevedenih sadržaja na mail moguće samo kada nisu u pitanju prevodi sa poljskog jezika na norveški za dokumenta, a u svim ostalim situacijama klijenti biraju da li žele da im obrađeni materijali budu dostavljani na adresu ili će ih preuzeti lično. Ako se odluče za prvu varijantu, doneće im kurirska služba pošiljku i naplatiti ovu uslugu u skladu sa svojim cenovnikom i to direktno od klijenta, budući da ona nije uračunata u cenu. Za prevođenje dokumenata je vrlo bitan segment koji se odnosi na njihovo overavanje haškim pečatom, koji je poznat još kao i apostil, a koji ne mogu da urade prevodioci i sudski tumači u našem timu, jer to nije u njihovoj nadležnosti. Zato je najbolje da klijent samostalno dobije sve potrebne podatke u vezi sa stavljanjem haškog pečata na njegova dokumenta, a njih može da dobije u osnovnom sudu, to jest u onoj službi koja je za ovu vrstu overe zadužena. Bitno je da pita ne samo da li je ovaj pečat obavezan za dokumenta za koje želi da dobije prevod, sa poljskog jezika na norveški, nego i da li je neophodno staviti ga na kraju ili početku obrade, jer se obe vrste overe javljaju u praksi, pa od toga i zavisi gde se prvo nosi dokument. Prevodioci i sudski tumači će u skladu sa vašim zahtevima da obrade bilo koju vrstu ličnih, odnosno dokumenata iz oblasti prava, kao i obrazovanja, ali i nauke, te mogu da prevedu i sva ona dokumenta poput uverenja, izjava, potvrda i saglasnosti, koje se predaju u različitim situacijama nadležnim službama. A uradit će i u optimalnom roku prevod sa poljskog jezika na norveški, a zatim i overu za lekarske nalaze i ostalu medicinsku dokumentaciju, te za građevinske projekte, ali i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, kao i tehničke i tenderske, odnosno poslovne dokumentacije. Prevodi tekstova iz oblasti menadžmenta sa poljskog na norveški jezik. Prevodioci i sudski tumači će prema zahtevima klijenata da izvrše i prevođenje tekstova iz oblasti menadžmenta sa poljskog jezika na norveški, bilo da su oni stručni ili popularni. A osim ove oblasti, tekstovi za koje su klijentima potrebni prevodi u navedenoj jezičkoj kombinaciji mogu da se tiču i segmenata psihologije, marketinga i komunikologije, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, farmacije i turizma, ali i informacionih tehnologija, financija, politike, bankarstva, prava i mnogih drugih naučnih disciplina. Također, na zahtev klijenata možemo da uradimo i direktan prevod sa poljskog jezika na norveški za reklamne materijale, ali i za sve vrste kako video, tako i audio sadržaja. Ova usluga uz direktno prevođenje sa poljskog jezika na norveški za reklamne poruke, filmove, emisije svih vrsta i serije, uključuje i uslugu njihovog sinhronizovanja, kao i titlovanje pomenutih sadržaja. Redaktura materijala je isto usluga koju mogu da zainteresovanim klijentima pruže stručnjaci Akademije Oxford, budući da su tu profesionalni lektori i korektori koji su kvalifikovani da isprave sve greške koje se nalaze u urađenim prevodima za bilo koju vrstu materijala koju posjeduju naši klijenti. Prevođenje web prodavnica sa poljskog jezika na norveški. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač da urade direktan prevod internet prodavnica sa poljskog na norveški, već i za mnoge druge vrste sadržaja koji su vezani za globalnu mrežu, a što se najpre odnosi na obradu web sajtova, odnosno softvera, kao i online kataloga i mnogih drugih sličnih materijala. Naglašavamo i to da će sudski tumač i prevodilac obratiti pažnju i na adekvatno implementiranje SEO pravila, Search Engine Optimization, u prevodu, čime će svim pomenutim sadržajima za koje se radi prevod sa poljskog na norveški jezik omogućiti da dostignu mnogo bolju poziciju na internetu. Pored toga, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste časopisa, odnosno novinske članke, kao i udžbenike, a po potrebi klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa poljskog na norveški za književna dela različitih žanrova, proza, beletristika, poezija, romani i drugo. Napominjemo da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za simultano, kao i konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata sa poljskog na norveški jezik, pa će tako i vrsta usmenog prevoda biti usklađena sa tipom događaja koji klijent organizuje. A kada budemo izrađivali ponudu, ukoliko se baš ta vrsta usmenog prevoda bude primjenjivala na konkretan događaj, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima. Cena prevoda sa poljskog na norveški jezik ili sa norveškog na poljski jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa poljskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Cena prevoda sa norveškog na poljski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.